nangoraka i Jesosy nahita ireto vahoaka betsaka nanaraka azy ka nitaomin'ireo mpianany anome sakafo azy ireo. Nampitompo mofo sy hazandrano avy amin'ny mpianany izy ho an'ny vahoaka be, ka nilailay fotsiny no dimy arivo nisany. Vaovao mafaly ho antsika izany ka mety eza andray azy. Nitorin'ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra i Jesosy ary nanasitana ny aretina sy ny rofo rehetra tamin'ny olona. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Marka toko fahaenina andiny faefatra amby telopolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo.
Tamin'izany andro izany no nivoaka avy taotsambo i Jesosy dia nahita ireto voaka betsaka ka nangoraka azy satria tahaka ny onitra tsy manam-piandry izy ireo. Dia nampianatra azy zavatra maro izy. No ny ariva ny andro dia nanatona azy ny mpianana na hoe ny tany efitra ny andro efa ariva ka lefasy ny olona andeha hividy hanina any amin'ny tanàna sy ny vohitra manodidina. Fa izao no navaliny azy ireo, omenareo hoanina izy ka hoe ireo tany handeha hividy mofona dia ny roanjato fa izahay ka homenay azy hoanina. Ary hoy Jesosy taminy, manana mofofirinareo? Mandehana hoe izaho. Ary efa noho izany dia hoy izy, mofo dimy sy hazandrano roa. Dia nasainy napetraka ny olona rehetra atao amin'nytsitokotoko eny amin'ny haimaitso izy ireo. Ka nipetraka no nytsitokotoko izy, ny sasany zato, ny sasany dimampolo. Dia noraisiny mofo dimy sy ny hazandrano roa ary nandrandra lanitra izy ka nitsodrano. Raha efa izany, novakiny ny mofo dia nomeny ny mpianany mba harosiny eny anoloan'ny olona. Ary nozarainy tamin'izy rehetra koa ny hazandrano roa dia nihinana izy rehetra ka voky. Ary nysombotsombo mofo sy ny hazandrano sisa tsy lany nahafeno sobika roa ambin'ny folo ka nentiny nody. Dimy arivo lahy nefa no isan'ny nihinana tao. Izany ary ny teniny tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Tsy mitsahatra mitohy ny fangorahan'Andriamanitra ny vahoakany mandraka kehitriny. Eto izao an, nahita ireo vahoaka betsaka i Jesosy ka nangoraka azy satria tahaka ny onitra tsy manana mpiandry izy ireo. Fangorahana mipaka amin'ny ady fanahy ny sambatan'olona sy ny vahoaka rehetra, satria tokoa mantsy tena efa olon-doza izay tsy mahay mangoraka. Eto tsy olona fotsiny fa ilay olona sady Andriamanitra ka mbola lavitra ny fangorahany antsika. Nataony voalohany fampianarana azy zavatra maro. Aoka tsy handingana isika na hitetateta ka hanome na hiandry zavatra hafa fa aoka voaindondra raha ity fampianarana ity. Misy mantsy milaza fa mbola ilaina ihany ve izany fampianarana izany amin'izao andro diavintsika izao e? Ho an'ny hafa indray, ao ireo milaza fa efa nanaraka izany foana ka amin'ny zanaka vafiry aza ve dia mbola mila fampianarana alohan'ny hanomezana azy ireny sakramenta? Rehefa saina mitarika nefa izy ireny tsy mahita tokony akory sy ny maro hafa tsy voatanisa eto. Arak'izany, aoka votony fampianarana isika alohan'ny zavatra rehetra, indrindra eo amin'ny finoana, toy ny samy votondrano amin'izay ka mamokatra raha tsy izany ho karakaina. Manarak'izany, ratiratin'ny evanjely eto ireo karazana fomba fisainana roa, ka voalohany amin'izany ny fisainantsika olombelona asehon'ny mpianatra. Alefasony olona andeha, izany hoe maika mandrava, manaparitaka, mampisaraka. Marena etoana nefa fa avy amin'ilay ratsy izany, ka hita mihamanjaka hatrany kehitriny ka tsara ialana avy hatrany. Ny an'i Jesosy kosa faharoa tomo fanohitra amin'izany, omenareo hoanina izy, izany hoe manangona, mamondrona, mampiray, mampifankaty, mampiavana. Izany ny fisainan'Andriamanitra ka tsara lay tahaka. Anjarantsika nitady ny fomba sy ampipatitaka ny olona na ampizarazara azy fa mba hampivondrona ho iray ao amin'izy Kristy. Tsy mamelantsika inoana izany Andriamanitra amintsika samisika azy. Tsy mety ny hoe ny ray ny voky tsara malandilandy tare kanefa ny zanany kipitainany anohanana mahikely. Maika moa amin'Andriamanitra sitra ny velively isika vahoaka ny okehery sy onona, fa maniraka antsika izy hitady fomba hialana amin'izany. Tsy hidanaka fotsiny fa hirotsaka hiasa mba tsy hatonga antsika ho mandry akaiky toy ny menaka. amin'izany ataovy izay tratra ny heritsika fa azy ny ambiny omeo azy izay misy any amintsika na kely azy ahafahany mampitombo azy. Arak'izany miainga avy amintsika aloha fa azy ny famenina. Hainy mantsy ny mampitombo izay kely ananantsika rehefa mame azy izay eo ampelatanana aloha, fa tsy tokony ho kahihitra ny amin'izany. Rehefa mitady mantsy isika mahavita mihoatra n'izay tedavintsika izy, manana amby ampy azy. Eto izao a afaka nitondra mody mihitsy kanefa 5 arivo lahy no isan'ny mihinana teo. Farany tamin'izany ny lehilahy nibetsaka, izay no nisainy nanaraka an'i Jesosy, fa ankehitriny kosa tao nifanohitra amin'izany ka ny vehivavy indray nibetsaka manaradia azy, makany am-piangonana sy mafana fo mirotsaka amin'ny sehatra samihafa am-piangonana. Tsy hoe tsy misy fa raha ampitahina amin'ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Samy mitody makany an-danitra nefa nalahina vavy, tsy misy avakavaka. Kaoka sika lehilahy mba ho tonga saina amin'izany. Tsy ny fandombera ihany no mahamaika antsika, fa tsara raha milafiny rehetra, indrindra ao amin'izy Tompo, ho tanterahantsika anie izany e. Amena.